Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det vi lever av presenteres av Designerprosjekt. Skreddersøm av kjøkken, bad og garderobeløsninger til alle utbyggingsprosjekt.
–2019 har vært et veldig hektisk år i norsk næringsliv. Oljenæringen har gjort comeback, havvind og batteri har blitt big business, og oppdretterne har satt nye eksportrekorder. Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Sysla. Jeg heter Marie Misund Bringsli. Og I dag skal vi ha en helt spesiell episode. Vi oppsummerer nemlig de største og viktigste sakene som har preget næringslivet I 2019. Hva har vi skrevet mest om I Sysla? Hva har overrasket oss, og hvilke saker har engasjert mest? Med meg I studio I dag så har jeg journalist og medprogramleder Ola Myrseth. Ola, du til vanlig I Stavanger, men det veldig kjekt å ha deg med I studio I Bergen. Velkommen.
Ja, takk for det. Like måte. Det kjekt å si deg I samme studio for første gang faktisk, så det hyggelig.
Du, hva har engasjert deg aller mest I 2019?
Da kommer vi ikke utenom åpningen av Johan Sverdrup-feltet, denne giganten ute I Nordsjøen. Den åpnet 5. oktober I år, og det jo noe som... både ble markert og skal markeres offisielt, åpner den jo 7. januar, da kommer kongen og andre prominente gjester. Og det åpningen av Sverdrup jo noe hele oljebransjen har ventet på og gledet seg til. Det funnet ble gjort I 2010 og 2011, og et av de aller største funnene på norsk sokkel noensinne, og det første store funnet siden 80-tallet. På mange måter så har jo det prosjektet der investert for 80 milliarder kroner, endte det opp med til slutt, og på mange måter kan du si at det prosjektet reddet, eller gjorde I hvert fall at oljekrisen ikke ble enda verre for mange oljeleverandører, for hvis det prosjektet ikke hadde vært der I disse årene, så hadde det sett virkelig stygt ut.
Og Sverdrup jo ganske viktig for fremtiden til norsk oljebransje også, det ikke det?
Det jo det I hvert fall, når det kommer til produksjonen, så det, for at utover 2020-tallet nå, så kommer produksjonen til å falle kraftig. Og hadde det ikke vært for Sverdrup, så hadde det fallet vært enda mye kraftigere. Og det vel sånn at om noen år så kommer Sverdrup til å stå for en fjerdedel eller en tredjedel av den totale produksjonen på norsk sokkel, sånn som det ser ut I dag. Så det enormt.
Det har vært mange milepæler I norsk oljeindustri I år, og mange store jubileer. Kan du fortelle litt om det også?
Det kan jeg, og dette med Sverdrup jo på en måte en av de, og det litt sånn symbolisk, for at Sverdrup, der sier man jo at man skal produsere I 50 år fremover, I hvert fall sånn som det ser ut nå. Og tidligere I høst så feirte man jo 50-årsjubileum for Ekofiskfunnet, som jo var det første kommersielle funnet på norsk sokkel, på en måte det som markerer starten for norsk oljebransje, og det ble funnet høsten 1969, og startet produksjonen allerede I 1971. Så det på en måte, har jo følgt hele norsk oljebransje, og var på en måte det som satte det hele I gang. Og for de som interessert I Ekofisk, så kan jeg jo nevne at jeg har lagt en egen episode om Ekofisk, som kom ut rett før denne episoden, og den det bare å gå inn og høre på. Der får du høre hele historien fra dag 1 og frem til I dag med særdeles kompetente folk. I tillegg så har jo Stadfjordfeltet, en av de andre gigantene, feirt 40-årsjubileum I år, så det har vært flere sånne store markeringer egentlig I løpet av året. Når vi snakker om disse her elefantfunnene, som det kalles, så det jo naturlig å gå over litt på og tenke på leting, for det jo noe man opptatt av I oljebransjen, og I flere år under krisen så leter man lite, men nå de siste to årene så har antallet letebrønner tatt seg betydelig opp, men allikevel så blir det ikke gjort særlig mye funn, altså. Det blir gjort en del mindre funn og ting som gjerne kan knyttes opp mot eksisterende felt og sånt, men de store funnene ute blir, og som jeg nevnte tidligere, så kommer produksjonen til å falle kraftig utover 2020-tallet. Rystad Energy, et sånn analysehus, eller hva man skal kalle det, de har vel beregnet at hvis det ikke kommer nye storfunn, så kan faktisk produksjonen på norsk sokkel halveres fra 2025 til 2040. Og derfor er det jo interessant, og for oljebransjen er det jo bekymringsverdig at det ikke blir gjort nye storfunn, og det er jo noe som Equinor for eksempel, de borer mange brønner, og du får de ikke til å ta ordet skuffelse i sin munn, men det er jo ingen tvil om at de er skuffet over de leteresultatene de har hatt de siste årene. Du da, Marie, du, også, du skriver ikke så mye om olje som meg, men du skriver om mye andre spennende ting. Hva er det som har preget din arbeidshverdag det meste siste året?
Altså, nå i høst så har jo denne her debatten om lakseskatten virkelig rast, og med lakseskatten så mener jeg diskusjonen om det skal være grunnrenteskatt på havbruk. Bakgrunnen for denne debatten er jo at regjeringen har bedt et utvalg om å utrede en skatt i oppdrettsnæringen, fordi de har hatt superprofitt i flere år. Men lenge før dette utvalget i det hele tatt hadde begynt å jobbe, så var mange politikere på banen og sa at dette her ble ikke aktuelt. Og næringen selv har vært veldig sterkt imot denne skatten. Og når havbruksskatteutvalget kom med rapporten sin nå i høst, så foreslo de at oppdretterne skulle betale en skatt på overskuddet da, i næringen på 40%, og det ble ikke spesielt godt mottatt. Denne skatten den hadde da ført, hvis den skulle vært innført i 2018, så ville den gitt 7 milliarder til staten. Men dette her utvalget har møtt veldig stor motstand, både fra politikere og fra næringen selv. Det blir kalt for et skrivebordseksperiment. Utvalget blir beskyldt for å være for teoretiske. Man sier og argumenterer med at det ikke er grunnrente i oppdrettsnæringen, at næringen kan flytte ut av landet, og at det vil føre til betydelig færre investeringer i næringen. Så det er veldig steile fronter, og jeg tror neppe vi har hørt det siste om grunnrenteskatt i oppdrett. Jeg tror at det er en debatt som kommer til å rase videre i 2020, selv om saken regnes som relativt politisk død.
Ja, det er jo interessant det der. Jeg har ikke skrevet noe særlig om dette her selv, men jeg har jo følt det du og andre har gjort. Og det er jo sånn, lakseskatt er jo gjerne ikke det mest sexy temaet i utgangspunktet, men jeg har blitt overrasket over hvor het den debatten egentlig har vært nå, spesielt i høst.
Absolutt, jeg helt enig, og det en komplisert sak, det tar lang tid å sette seg inn i og forstå det, men vi har opplevd en enorm interesse både når det gjelder lesertall, og vi har fått enormt mange meningsinnlegg til Sysla, vi har sett masse meningsinnlegg i aviser som Dagens Næringsliv for eksempel, så dette er noe som engasjerer veldig sterkt, og det er, som jeg sa, veldig steile fronter. Det er ikke sånn at man viser forståelse for de ulike synspunktene, men det her setter man virkelig hardt mot hardt. Og det, vi har jo hatt en egen episode om dette her i Det vi lever av, og blant annet med Linda Nøstbakken som har vært med i dette utvalget som har utredet grunnrenteskatten, og hun fortalte at det har vært veldig spesielt å jobbe med denne saken siden politikerne hadde bestemt seg på forhånd om de ville ha det eller ikke, før utredningen i det hele tatt kom på bordet.
En annen ting du har jobbet en del med, og som jeg også har lagt en tidligere episode av Det vi lever av om, det er batterier faktisk. Hvorfor er batterier interessant nå?
Altså, i fjor høst så hadde vi en artikkelserie om batterirevolusjon, men det er jo virkelig i løpet av dette her siste året at det har tatt seg fullstendig opp og egentlig vokst fram som en helt ny næring i Norge. Vi har sett at både Corvus og Siemens har fått rett og slett bygd store batterifabrikker i Norge, og det er jo planer om en enorm batterifabrikk i Mo i Rana også, som selskapet Freyr har lyst til å bygge. Jeg tror den skal koste rundt 40 milliarder. Mye av den utviklingen med batterier har jo vært drevet av krav fra for eksempel blant annet Equinor om at man måtte ha batteripakker på skipene som de leide inn. Vi ser at det har blitt planlagt ekstremt mange hybridskip, og det gjelder både offshore-skip, for fiskebåter, passasjerfartøy, det virkelig blitt big business. Det jo en del av på en måte, den utviklingen med grønn skipsfart. Men det virkelig, batteri ikke lenger noe som skiller seg ut, det mer... Det blir vanligere og vanligere, og nå tidlig i høst var jeg så heldig å få lov til å dra ut på reportasjetur på en hybridrigg, som visst nok skal være verdens første hybridrigg, da, som Vestmyra, som opereres av Seadrill, hvor de i løpet av sommeren hadde skjært et gigantisk hull i det ene riggbeinet og laget et batterirom inne i riggen. Så det jo en veldig spesiell og interessant utvikling, som ifølge riggselskapene vi har snakket med, da, bare kommer til å ta seg enda mer opp de neste årene, at det enda flere som vil satse på batterier ombord på riggene for å optimalisere energibruken og ikke produsere unødvendig energi, men kunne ta vare på det og ja, kutte utslipp, som blir viktigere i, som blir viktigere og viktigere i alle ledd av næringslivet.
Og nå en kort melding fra vår annonsør.
Siden 1992 har Designa produsert kvalitetsmøbler til kjøkken, bad og garderobe fra vår egen fabrikk. Med over 25 års erfaring forstår vi i Designa-prosjekt hva profesjonelle utbyggere ser etter hos en samarbeidspartner. Vi skreddersy løsninger til alt fra store offentlige anbud til mindre boligprosjekt, og sørger for at du alltid får det du trenger til riktig tid. Designa-prosjekt leverer til hele Norge, og med våre 21 butikker over hele landet er du og dine kunder alltid velkommen innom for å studere vårt store utvalg av løsninger.
Og da går vi videre i podcasten. Men Ola, hva vil du si har vært årets mest overraskende sak egentlig?
Det som kanskje har vært litt overraskende, det er jo hvor stort havvind har blitt, eller hvor mye oppmerksomhet det har vært rundt det. Nå har jo havvind noe man har snakket om i mange år, og så har det skjedd litt, men kanskje ikke så veldig mye. Men nå, spesielt andre halvdel av året, så har det kommet utrolig mye nyheter derfra, og blant annet så har jo Equinor fått noen virkelig store kontrakter i USA og i Storbritannia, og de fikk jo også tilslag på dette Hywind Tampen-prosjektet som skal elektrifisere en del plattformer ute i Nordsjøen. Hvor de riktig nok får veldig mye støtte fra Enova for å gjennomføre dette prosjektet, men det kan jo bli et veldig viktig prosjekt for utviklingen av dette med flytende havvindmøller, som er noe man har tro på og håper at kan bli big business, og ikke bare for de som skal operere havvindmøllene, men også håper man jo at leverandørnæringen kan måtte bruke sin kompetanse fra oljenæringen til å jobbe med havvindmøller også, og det ser vi jo allerede for eksempel Aibel, som en veldig stor oljeleverandør og bygger plattformer, blant annet i Haugesund. De har jo nå enormt store kontrakter på havvind. Jeg kommer ikke på helt alle, men jeg tror det er 7,5 milliard de har inne i kontraktsboka si på havvind. Så det blir spennende å følge videre hvor stort havvind egentlig kan bli, og om dette kan... Man snakker jo alltid om hva skal vi leve av etter olje, og mange håper nok at havvind kan bli en av de tingene man skal leve for. Det er ingenting som kan erstatte olje alene.
Jeg skulle til å si det. Er det store nok kontrakter og nok business for alle oljeleverandørene til å omstille seg til havvind?
Ja, det er ikke nok i havvind i seg selv til at det kan ta over for det de får fra olje i dag, men jeg tror også nå det handler mye om å ha flere bein å stå på, at man ikke skal stå på ett bein. Sant? Så når, og det har vi sett nå i løpet av oljekrisen, så har veldig mange leverandører funnet ut at de må finne andre ting å holde på med, for at de er utrolig sårbare når det kommer nedturer i olje, som det jo, altså oljebransjen er syklisk, og det går opp og ned. Og nå fikk de seg en skikkelig knekk i den krisen som begynte i 2014, og ja, de har funnet nye ting å holde på med, og det skal de fortsette med. Og det blir veldig spennende å se i hvilken grad de, når det nå begynner å gå bedre i olje, om de klarer å opprettholde dette her med å jobbe med andre ting også.
Ja, for det er jo noen som fortsatt lider av oljekrisene og virkelig kjenner etterdønningene av den. Blant annet offshore-rederiene. Hvordan har situasjonen vært for de i år egentlig?
Ja, så straks kommer tilbake til det. Kan du bare sånn få følge opp den innledningen din, så det jo sånn at man hører jo og får gjerne inntrykk av at oljekrisen helt over. Og på mange måter så han jo over i seg selv krisen, men allikevel så det fortsatt mange leverandører som sliter og har det trangt. De har mye mer arbeid enn de hadde under krisen, og mange har mye mer arbeid enn på lenge. Men problemet at de ikke tjener nok penger. Marginene lave, og det skyldes blant annet at under krisen så kom selskapene og de, altså kundene kom i en god forhandlingsposisjon, har reforhandlet kontrakter og til dårlige vilkår da, for leverandørene. Og nå sitter de fortsatt med de kontraktene og sliter med å ha store nok overskudd. Og det frykter de jo blant annet kan gå ut over muligheten til å investere i ny teknologi, da, for da der ikke, de sitter ikke igjen med nok penger. Og som du sier, så jo offshore-rederiene noen av de som har sletet aller mest. Det skyldes egentlig at de har for lite arbeid og at de har skyhøy gjeld. Noe av det som skjedde i forkant av oljekrisen var at mange av disse offshore-rederiene bestilte veldig mye nye skip, som i stor grad var lånefinansiert. Og når det da krisen kom, og de ikke fikk brukt disse skipene, så ligger altså skipene ubrukte, de jobber ikke, og det store lån på de, så de må betale ned på, eller i hvert fall skulle ha betalt ned på. For mange har jo fått avtaler med bankene, hvor de slipper å betale lån og avdrag, for rett og slett fordi de har ikke sjanse til å håndtere dem. Og et av de selskapene som jeg har fulgt litt tett av offshore-rederiene, det jo Solstad Offshore på Karmøy, som egentlig nå et resultat av sammenslåing av flere offshore-rederier som har skjedd i løpet av de siste årene i kjølvannet av krisen. Og dagens Solstad, og det jo et av verdens største offshore-rederier, de har over 30 milliarder kroner i gjeld, de har negativ egenkapital, og omtrent en tredjedel av skipene ligger i opplag. Og samtidig så jo regnskapstallene blodrøde. I fjor så hadde de 5,7 milliarder kroner i minus, og det jo enorme tall vi snakker om her. Solstad hadde nå en avtale 31. oktober i år. De hadde frem til det hadde de hatt avdrags- og rentefrihet på en del av lånene sine. Og da var liksom det, jeg skrev en sak om det, og det var skjebnedatoen var 31. oktober da. Da måtte det komme en løsning, men det som skjedde da var at de fikk forlenge denne fristen til 31. mars, så det krisen er definitivt ikke over for offshore-rederiene. Og i høst har det vært mye snakk om Doff, som et annet av de store offshore-rederiene. De klarte seg egentlig lenge bra, men nå, spesielt egentlig dette året, så har de jo begynt å slite, og da bankene vil ikke lenger refinansiere lånene, og nå fortsetter egentlig det står på nå i disse dager, og noen av obligasjonseierne har satt seg litt på bakbeina til de avtalene som foreslått. Så det blir veldig spennende å følge offshore-rederiene utover i neste år.
Ja, så har jo også næringen sett et par comeback i løpet av år, og Åge Remøy er tilbake på banen, og det samme er jo Sverre Farstad, som vi kunne melde i vår, har satt ut med sin egen båt og igjen hadde troen på markedet. Så det er jo mange som tror at nå skal det ta seg opp igjen og bli bedre i 2020, men samtidig, det har man jo også sagt gjennom hele 2019.
Ja, det blir veldig interessant å se hvordan det går med de, og de, som du sier, det, når de starter sånn, så betyr det at de har troen, og kanskje en av fordelene de er at de starter litt med blank ark og ikke har en enorm flåte som de må finne arbeid til. Og det er interessant med de to rederiene du nevner, eller de to personene du nevner, at de rederiene de ble jo slukt i dette her Solstad-fusjonen. Solstad hette jo lenge Solstad-Farstad etter den fusjonen, og så har ting skjedd der som gjorde at det nå er det bare Solstad offshore igjen. Og en annen ting som er interessant, nå har vi jo snakket om fusjoner i offshore-rederiene, men også blant oljeselskapene har det jo skjedd utrolig mye de siste årene. Bare dette året så har jo for eksempel Wintershall Dea oppstått, som et stort tysk selskap, og det som heter Vår Energi har jo blitt veldig mye større. Og det er jo ting som har skjedd de siste årene, og det er ikke så, det har skjedd tidligere også at det skjer mye sånn fusjoner og oppkjøp i kjølvannet av dårlige tider. Og det henger jo blant annet sammen med at da er det gode muligheter for å gjøre gode kjøp. Altså, et oljeselskap er mindre verdt når det går dårlig til den bransjen, og da kan man gjøre gode kjøp hvis man har kapital og tro på fremtiden. Det er litt interessant, jeg lagt en sak tidligere i år, hvor jeg på en måte lister opp de 12 største produsentene på norsk sokkel. Hvis jeg tar de seks største av de selskapene, så det jo Equinor, og så Petoro, som på en måte statens eget selskap, som forvalter de eiendelene staten har direkte ute på sokkelen. Og så det Vår Energi på tredje, Total, Wintershall Dea og Aker BP. Og tre av de selskapene, hvis du går bare fem år tilbake i tid, så fantes ikke de selskapene. Det ting som har skjedd i løpet av disse årene, og det jo veldig interessant. Og Equinor da, som inntil i fjor het Statoil, har jo skiftet navn, så det skjer utrolig mye når det gjelder disse operatørselskapene på norsk sokkel. Og det henger også litt sammen med måte, den fasen norsk sokkel inn, og nå, som jeg nevnte, så har jo Ekofisk startet produksjonen for 48 år siden da, og det ble gjort mindre store funn, som jeg nevnte, og da det gjerne mindre interessant for store internasjonale selskaper å være til stede på norsk sokkel. De trenger de virkelig store prosjektene, og mens andre selskaper kan finne stor interesse i å jobbe med mindre forekomster, mindre funn og den slags. Så det jo blant annet, ser vi jo på Vår Energi da, som egentlig i stor grad et resultat av at de har kjøpt opp Exxon sine eiendeler på norsk sokkel først, de egenopererte, og nå nylig de partneropererte. Så det veldig spennende å følge dynamikken på norsk sokkel da. Nå har jeg snakket mye om olje her, men tidligere i dag så har vi jo snakket om blant annet batterier og havvind, som jo et litt annet tema, og som handler om dette her med bærekraft og klima og den typen ting. Det går i hvert fall inn i det store bildet der, og hva skjer på den fronten, Marie?
Nei, det jo ingen tvil om at næringsliv også har blitt veldig opptatt av bærekraft og klima, som samfunnet også ellers har vært ekstremt opptatt av i år. Vi ser det jo ganske tydelig innenfor alle de næringene som vi dekker i, at det brukes mye ressurser på å finne nye bærekraftige løsninger, og det brukes ikke minst mye ressurser på å vise frem hvor bærekraftig man er. Altså selskapene vi dekker har blitt mye mer opptatt av å vise frem tingene de gjør. Og de sier jo også at det er viktig å vise frem at de er opptatt av klima, miljø og bærekraft for å blant annet rekruttere og lokke til seg unge. Og en av de sakene som har engasjert aller mest nå de siste ukene i førjulstiden er jo saken til Geir Sønland i Aftenbladet om skipsreder Fred Olsen, som sier at Greta Thunberg er kanskje sint, men han er rasende. Og Fred Olsen, han er jo en veldig kjent figur innenfor skipsfart og olje, og han har vært engasjert i fornybar energi lenge, men nå krever han klimahandling. Og det har vakt veldig oppsikt, og sist gang jeg sjekket så var den saken som vi hadde lest av over 100 000, og har engasjert veldig sterkt, og mange har delt, og ja, det er mange som får med seg at han virkelig er rasende og engasjerer seg.
Og det henger jo sammen med at det jo veldig sjelden at Fred Olsen gir intervjuer, og så det ikke ofte du kan lese om hva han faktisk mener, og da det jo interessant og gøy at han går såpass hardt ut når han først snakker.
Absolutt, og journalisten i Aftenbladet fikk vel to spørsmål, men så ble Fred Olsen så engasjert at han snakket visst utover disse to spørsmålene og fortalte om dette her. Så det jo veldig interessant å se at han tar en så sterk posisjon i denne diskusjonen. Men Ola, hva tror du blir stort i 2020?
Jeg tror fortsatt vi kommer til å se at havvind bare blir større og større, og at det blir mer og mer snakk om det. Også for når det gjelder den bransjen jeg jobber mest med, som er olje, da, så tror jeg jo blant annet det blir veldig interessant å se om oljeselskapene faktisk begynner å finne mer olje og gass enn det de har gjort de siste årene. Som jeg nevnte, så jo på en måte den fremtidige produksjonen på norsk sokkel avhengig av at de gjør større funn snart. Så er det selvfølgelig mange som håper at de ikke finner noen ting, og det jo stadig sterkere stemmer som tar ord for å avvikle eller trappe ned oljebransjen, så noen håper jo at de ikke finner noe, men oljebransjen selv håper jo og er avhengig av nye funn hvis de skal opprettholde produksjonen. Og så blir det interessant å se hva som skjer i Barentshavet. Det aller meste av de ressursene olje og gass som ikke produsert og som ikke funnet, de ligger i Barentshavet. Og oljeselskapene har jo begynt å lete mer der de siste årene, men der også sliter de med å gjøre de store funnene som kan, på en måte, er store nok til at det er mulig økonomisk å gjøre en selvstendig utbygging, da, som det heter, at man bare kan bygge opp et nytt felt. Så det blir også spennende å se hva som skjer i Barentshavet, og der vet vi også at det er jo en veldig het politisk diskusjon rundt oljeboring og oljedrift der oppe. Hva tenker du da? Hva ser du mest frem til å jobbe med?
Det kommer nok til å fortsette å være mye om ny teknologi og utvikling innen oppdrett. Der har man jo hatt en produksjonsvolume har stagnert de siste årene, og man prøver ut alternative produksjonsmetoder både offshore og på land, så den utviklingen kommer det nok til å bare komme mye mer om i 2020. Oppdrett på land er også en veldig hot potet for tiden som mange engasjerer seg i, men det er jo veldig spennende å se de første resultatene av produksjonen i disse offshore-mærene når de kommer, og få høre om det faktisk kan være løsningen på sykdoms- og miljøproblemene til oppdrettsnæringen.
Mm. Og den bransjen er vel avhengig av å finne nye måter å produsere på for å få lov til å vokse, rett og slett?
Ja, for å få lov til å vokse, og det er jo veldig mange som vil at denne næringen skal bli mye større og viktigere i Norge. Man har ekstremt ambisjøse mål for den, og hvis den skal vokse, så med dagens system, så må man gjerne finne alternative produksjonsmetoder. Ellers så tror jeg at vi kommer også til å høre enda mer om havvind og vind på land, som har vi ikke har nevnt tidligere i dag, men som også har vært en veldig stor debatt i år. Veldig mange har vært sinte på grunn av godkjente prosjekter og følt at de har mistet retten til å være med og bestemme om det skal være vindmøller på land i lokalområdet. Så det tror jeg også nå vi kommer til å skrive mye mer om og snakke mye mer om i året som kommer. Så tror jeg at omstilling også er et tema som kommer til å fortsette dette som du var litt inne på før, med å ha flere bein å stå på og ikke basere seg på kun en næring, spesielt som leverandør. Det blir spennende å se hvordan det går med verftene som har slitt veldig i år. Om de alle bare skal bygge brønnbåter eller ferger, eller hva de kommer til å gjøre. Så jeg tror det blir mye spennende som skjer i 2020.
Definitivt.
Det vi lever av har jo hatt mer enn 277 000 avspillinger i 2019. Det er vi godt fornøyd med.
Det må vi være veldig godt fornøyd med. Dette er jo faktisk det første hele året Det vi lever har levd. Så det er kjempeskjekt at folk hører på.
Men vi håper selvfølgelig på mange, mange, mange flere lyttere i 2020.
Vi både håper og tror på det.
Det gjør vi. Tusen takk for at du tok turen opp til studio i Bergen.
Jo, takk for at jeg kom her, og god jul og godt nyttår til dere som hører på.
Vi høres i det nye året. Takk for at du hørte på.
Med over 25 års erfaring vet vi i designerprosjekt hvilke kjøkken, bad og garderobeløsninger boligkjøpere drømmer om. Besøk oss på designer.no og book et møte i dag for å finne den perfekte løsningen for ditt prosjekt.